Ja, det er godt å være samlet, og det er spennende å stå her i dag. Og så vet vi at vi har det beste budskapet i verden. Og det blir aldri for gammelt og aldri kjedelig, men evangeliet, ordet om korset, ordet om Jesus, det er det som har grepet hjertet vårt, og det er det vi kjenner at vi forfrisker seg på nytt og på nytt igjen. Jeg vil stoppe ved det som er budskapet nå i påska, akkurat hva Jesus har gjort for oss. Og jeg synes det er veldig, veldig rikt når en leser i Bibelen, ifra helt fra begynnelsen og helt til slutten, så ser en hvordan Guds plan gjennom tidsalderene er fullkomment lagt. Det er ikke sånn at Gud kommer på etterskudd fordi djevelen eller menneskenes feiltrinn forpurrer planen hans, men Gud hadde en plan fra evighet. Og det er veldig trygt å vite at det er ingenting som overrasker Gud. Det er ingenting som gjør at han liksom må tenke seg om hva skal jeg gjøre nå. Men han har lagt en fullkommen plan, og det ser vi når vi leser Bibelen. Og da er det så fint at når vi ser de tingene som skjer, for eksempel i forbindelse med Jesu liv og død, så ser vi hvordan alt det her er beskrevet på forhånd. Det er masse profetier, forbilder i det gamle testamentet, som forteller veldig detaljert hva som kommer til å skje. Og jeg synes det er interessant å stanse litt opp med det, og jeg synes at min beundring for Gud blir bare enda større. Og sånn er det jo når vi leser Bibelen og blir kjent med han i ordet, så opplever vi det at vi blir mindre. Akkurat som døperen Johannes, han sa, han skal vokse, og jeg skal avta. Og det er noe av det vi som mennesker, det er vel kanskje litt sånn i forhold til vår, når mennesker vokser opp, så kommer man i en alder der man tror man kan alt. Og den alderen er ikke så veldig høy vanligvis. Det er kanskje ungdomsalder og litt oppover sånn også. Og så har man en veldig selvsikkerhet på at man har forstått så mange ting. Men ettersom året går, så ser man at man blir mindre, og man blir mer forsiktig med å være så bastant. Og man kjenner det at her er det andre som har trødd før. Og her er det et verk som Gud har gjort, som vi mennesker må bøye oss i støvet for. Så jeg skal begynne da å lese ifra litt av det som har med Jesu lidelseshistorie fra Lukas 23. Og da står der, jeg tror jeg må lese noen spredte vers, fordi det er veldig, veldig mange ting som er med her, og for det første så har ikke jeg lys overalt, og for det andre så er det så detaljert og så mange, mange ting her, så vi tar det litt sånn, springer litt grann på noe av det som skjer her. Og da står det i altså Lukas 23. Og da står det, jeg kan lese fra vers 33. Og de kom til det stedet som kalles hodeskallen. Der korsfestet de ham og ugjerningsmennene, den ene på den høyre og den andre på hans venstre side. Men Jesus sa, far, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Og de delte hans klær mellom seg og kastet lodd om dem. Folket sto og så på, men rådsherrene spottet ham og sa, han drar han frels, la ham nå frelse seg selv, dersom han er Messias, Guds utvalgte. Også soldatene hånet ham. De kom bort til ham og rakte ham eddik. Men så hopper vi til vers 39. En av ugjerningsmennene som hang der, spottet ham og sa, «Er ikke du Messias? Frels deg selv og oss.» Men den andre tok til ordet og irettesatte ham og sa, «Frykter du ikke engang for Gud, du som er under den samme dom? Og vi med rette, for vi får det vi fortjener etter våre gjerninger, men han har ikke gjort noe galt.» Og han sa, «Jesus, kom meg i hu når du kommer i ditt rike.» Og han sa til ham, «Sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis.» Det var nå omkring den sjette timen, da ble det mørke over hele landet helt til den niende timen. Solen ble formørket, og forhenget i tempelet revnet midt etter. Og Jesus ropte med høy røst og sa, «Far, i dine hender gir jeg min ånd.» Og da han hadde sagt dette, utåndet ham. Så står det i vers 49, «Men alle hans kjenninger og de kvinner som hadde fulgt ham fra Galilea, sto på avstand og så dette.» Vi kan stoppe der. Det skjedde så mange ting, bare det som vi har lest her. Men den røveren som hang ved siden av Jesus, og som ikke hadde gjort den eneste god ting som han kunne komme fram med, og si at jeg har i alle fall gjort sånn og sånn. Han visste og han erkjente at han fortjente døden. Men den frelsen som Jesus tilveiebrakte der og da, den romma den røveren. Og han fikk et løfte. Og jeg synes det er så fint at det er ingen som kan komme og si det at jeg har vært for dårlig. Eller jeg skulle ha omvendt meg, jeg skulle ha gjort sånn og sånn. Altså omvende seg, det står der at man skal gjøre. Men han hadde ikke tid til noen ting. Så det eneste han hadde, det var at han ba Jesus, «Tenk på meg når du kommer i ditt rike.» Og når Jesus ga livet sitt for all verdens synd, så dekka det over den røveren sin synd. Og jeg tror ikke vi kan betone det sterkt nok hvor omfattende og hvor fullkommen Jesu frelsesverk er. For det er så lett for mennesker. Noen ganger kan en lykkes med ting, og en kan få det til, og en kan synes at en har vært flink, for å si det sånn. Og den menneskelige stoltheten og kjødet vil gjerne løfte seg opp og ta ros. Men det som er så tydelig, det er at det er ingen menneske som kan rose seg av noen ting i det hele tatt. Og det demonstreres egentlig også det som skjedde når Jesus gikk til korset. Så vet vi at det falt av lasset, disiplene hans som hadde fulgt ham gjennom nesten 3,5 år. Peter, han hadde vært veldig kjekk, og han sa han skulle følge Jesus både i fengsel og død. Og selv etter at Jesus sa til Peter at i denne natt så skal du fornekte meg før hanen har galt. Nei, han skulle følge Jesus helt fram, det sa Peter. Og der står at de andre disiplene sa det samme. Men når det kom til stykket, når Jesus gikk den tunge veien, han ble tatt til fange, så står det at alle disiplene forlot han. Men så var det Peter og Johannes, de følte etter på avstand inn i ypperste prestens gård når Jesus skulle forhøres. Og der står at Johannes, han kjente ypperste presten. Altså han var på en måte litt på innsida. Så han hadde, du kan kalle det, man snakker om skal man få en jobb i dag, så må man ha et nettverk. Man må kjenne noen på innsida og sånn. Og Johannes, han hadde tydeligvis en forbindelse som gjorde at han var, hva skal du si, på en måte venner med ypperste prestens hus. Og det førte Peter og han inn i ypperste prestens gård når Jesus ble forhørt. Men når Peter satt der og varmet seg ved ilden, og det var en tjenestejente og en annen tjener, som sa, hva så ikke jeg deg i haven sammen med han? Så dugde ikke Peters mot lenger. Og da svikta han. Og jeg synes det er veldig fint at det står i Bibelen om Peters fall og nederlag og fornektelse. For det betyr at enhver som kjenner at en svikter, at en er kommet til kort, at en ikke var så tøff og frimodig som en hadde tenkt og som en hadde til hensikt å være, allikevel kan få oppleve nåde og komme til Jesus på nytt. Og Peter, han fikk jo en spesiell oppmerksomhet fra Jesus etter fallet sitt. Og han fikk en oppreisning, og han fikk en fornyelse av kallet og tjenesten, og han ble et redskap sammen med de andre disiplene. Men det som var så viktig, det var at Peter, han hadde ingenting å komme med når Jesus skulle gå til korset. Og ingen av de andre disiplene heller. Og selv Johannes, som altså kjente ypperste presten, han hadde ingenting å komme med. Og forrige søndag så leste jeg et ord om den unge mannen som kom i linklærne. Det står i Johannes 18. Der står det at han hadde et linklede om bare kroppen sin. Men så står det at det grep han, og så måtte han flykte naken bort. Altså han hadde ingenting å komme med når han skulle følge etter Jesus. Han måtte bort. Og det er fordi Jesus måtte gå alene. Han måtte gjøre verket alene. Og i haven, Jesus hadde med seg tre disipler i haven. I Getsemane, han kjempa til svetten rant som blodstråper. Og disiplene, de sovna. Og Jesus kom tilbake til dem og sa, våk. At ikke der skal falle i fristelse. Men så sovner de igjen. Og det er jo, synes jeg, veldig fint at de kommet med. At Jesus, han kjemper den kampen alene. Og derfor så er det ingen mennesker som trenger å tenke at vi behøver å tilfredsstille Gud med noe av det som vi har selv. Men det er kun det Jesus gjorde som gjelder. Og jeg tenkte at vi skulle ta en liten vandring, om jeg skal kalle det det, gjennom noe av det som står helt ifra begynnelsen og litt grann utover. Fordi at det var jo en grunn til at Jesus måtte komme, og det var syndefallet. Og vi kan lese noen få vers i 1. Mosebok, 3. kapittelet. Og vi kjenner jo beretningen om at Adam og Eva var ulydige mot Gud. Gud hadde gitt dem en befaling at de skulle ikke spise av det treet til kunnskap om godt og vondt. Og så gjorde de det, for slangen fristet dem. Og så står det i 1. Mosebok kapittel 3 vers 8. Og de hørte... vi må lese fra vers 7. Rett etter at de hadde gjort det, så står det, da ble begges øyne åpnet, og de skjønte at de var nakne. Så flettet de sammen fikenblad og bandt dem om livet. Altså med en gang syndefallet var inntrådt, så skjedde det noe i deres indre som gjorde at de visste at de måtte ha klær på seg. De måtte ha noe å dekke seg med. Og Bibelen beskriver gjerninger som en kledning. Og der står et sted at all vår rettferdighet var som et skittent klesplagg. Altså vår egen rettferdighet. Men så er det så dyrebart at Jesus, han ble vår rettferdighet. Og vi kunne kle oss i rettferdighetens kappe som Jesus hadde tilveiebrakt. Men Adam og Eva, med en gang de hadde synda, så prøvde de å dekke seg. Men det var et dårlig dekke. Og så står det at Gud kommer i haven, og så kaller han på Adam, og så sier han, hvor er du? Og Adam, han hadde skjult seg for Gud. Og så sier han, det her står i vers 10 i 1. Mosebok 3, han svarte, jeg hørte det i hagen, og da ble jeg redd, fordi jeg var naken, og jeg gjemte meg. Så Så sier Gud, da sa han, hvem har sagt deg at du er naken? Har du ett av treet jeg forbød deg å ete av? Og så kommer historien, Adam sier, kvinnen som du ga meg, hun ga meg av treet jeg åt, og kvinnen sier at slangen dåret meg. Og så vet vi at alt det her, den lille handlingen, den førte til kolossale følger for hele verden. Hele jorda ble lagt under forbannelse, til og med vegetasjonen og dyra, og hele verden ble lagt under forbannelse på grunn av Adam og Evas fall. Og menneskene ble skilt ifra Gud, de opplevde en åndelig død, men så vet vi det at Gud hadde sin frelsesplan klar, og det var at Jesus skulle betale for all verdens synd, for Adams og Evas synd og for all verdens synd. Men fordi at Gud skulle forberede menneskene på at Jesus skulle komme, så hadde han et eiendomsfolk, det var Israel. Han kalte Abraham ut fra Ur i Kaldea, og etablerte et eiendomsfolk som hadde en spesiell plass i historien, som ingen andre folk hadde eller har. Og Abraham, han fikk rike løfter, og han fikk løfte om at han skulle bli de troendes far. Og det står at han trodde Gud, som Geir siterte her, og Gud regnet han det til rettferdighet. Og det forbildet som Geir nevnte her, at Abraham han offret sønnen sin, men så utså Gud seg et offer. Altså Gud pekte på det framtidige offer som skulle komme når Jesus skulle komme. Altså det var forbilder. Og vi vet jo at når Adam og Eva hadde synda i haven, så måtte Gud drive dem ut av haven, og så står det at han kledde dem i klær av skinn. Og de klærne av skinn som Adam og Eva fikk, de fikk de ved at et dyr måtte offres eller late livet. Og det var et forbilde på de fullkomne offer som skulle sørge for en klesdrakt av rettferdighet som Guds barn skulle motta ved troen på Jesus. Og jeg synes det er så dyrebart når en ser hva Gud gjorde, og hvordan han forteller menneskene, og han lar det bli skrevet ned i Bibelen, sånn at på alle slekter i ettertid, så ser en at Gud hadde planen klar. Han ville komme med et offer som skulle gjøre at menneskenes synd, den skulle tas bort. De fikk en kledning, en rettferdighetskledning, i stedet for sin egen urettferdige, skittende kledning. Og det fikenbladet som Adam og Eva lagde, eller fletta, eller hva de gjorde, det vet vi at de ville visne. Det var en kledning som ikke holdt, og det ville ikke skjule deres nakenhet. Men Gud, han gjorde en kledning av skinn, og så pekte han fram mot det fullkomne offeret. Og jeg synes det er veldig interessant å se hvordan Gud han virker. Og så vet vi det at når Adam og Eva fikk de to sønnene, Abel og Kain, så står det at de dyrka. Altså Kain han dyrka jorda, Abel han var fårehyrde, og så offret de takksigelsesoffer til Gud. Abel han offret et offer av det førstefødte av jorden sin, mens Kain han offret av markens grøde, det som han ved sitt eget arbeid hadde fått fram, altså det han hadde dyrket, det offret han. Og så står det at Gud så til Abel og hans offer, men til Kain og hans offer så han ikke. Så kan du tenke at... Unnskyld, jeg må ta litt vann. Kan en tenke at Gud var urettferdig som så til Abels offer, men ikke til Kains offer? Men, og hva som bevegte seg i deres hjerte, det kan vi ikke vite. Men det som lå i Kains offer, det var i hvert fall det at han hadde produsert noe som han ville offre til Gud. Mens Abel, han hadde bare, kan du si, gjeta og gitt mat til sauen eller til dyra sine. Og så offret han et offer av et liv. Og det offeret som Abel offret, når det står det at Gud han så til Abel og hans offer, så betyr det at han hadde velbehag i det offeret. Og det offeret, det pekte fram. Det er jo mot det fullkomne offer som skulle komme. Og så vet vi det at du kan si at tida ville bli for kort hvis vi skulle ta for oss alle de tingene som står i det gamle testamentet som er forbilder for Jesu offer. Men vi vet i alle fall det at når Gud kalte Israels folket ut fra Egypt, så hadde han en gudstjeneste som han forordnet for at de skulle følge. Igjennom den tida som det gikk i ørkenen, vi kjenner til det at han sa til Israels folket, det står i 2. Mosebok 12, så står det at han sa det at i den første måneden, altså dette skal være deres nyttårsmåned, sa han, måneden Abib, og så den 10. dagen så skal dere ta ut et lam. Og den 14. dagen så skal dere offre det, dere skal slakte det, og så skal dere stryke blodet på dørstolpene og på det øverste dørtreet. Og når Israels folke alle sammen skulle gjøre det, så skulle de være bak de dørene, ikke sant? Vi kjenner det så godt. Så ble den første påsken innstiftet. Det var det som var selve påsken, det som Gud gjorde. Han fortalte Moses, gjør sånn. Og så skulle på grunn av synden i Egypt, så måtte Gud la det komme en dom over Egypt. Men så sa han det at alle som er bak det blodbestengte dørene og det øverste dørtreet, de er fri. De ble spart ifra dommen. Og der står det så tydelig, i hvert hus der de ikke hadde strøket blodet, der omkom den første fødte sønnen. Og det var en forferdelig dom som rammet faraos hus, som rammet Egyptens folk, men for Israels folk så var de redda fordi de var bak de blodbestengte dørene. Og det er det vi har opplevd. Med vårt liv, vi som fortjente døden på samme måte som røveren på korset, vi hadde ikke, selv om noen har gjort store synder og andre små synder, men vi kaller det det i menneskers øyne, så vet vi det at Gud, han er hellig og ren. Det er ingen synd som kan komme inn for hans åsyn. Det kommer ingen urenhet inn i himmelen. Og derfor så var ethvert menneske en synder. Og det sier jo romerne også, Paulus til romerne. I 3. kapittel så står det i vers 23 at alle har syndet og fattes Guds ære. Alle mennesker. Det var ikke én rettferdig. Og derfor så var det nødvendig at det kom et offer, et blod som ble utgitt for all verdens synd. Sånn at dommen som skulle komme over synden, det var nødt til å komme en dom over synden. Den dommen rammer Jesus. Og fordi at vi har tatt imot Jesus ved troen på hans fullkomne verk, så er vi rettferdiggjort. Rettferdiggjort ved troen. Og så får vi lov til å vite at Jesu rettferdighet, det var den som var min rettferdighet. Og på samme måte som Israels folke kunne være trygge, enten de følte seg trygge eller ikke, så lenge de var bak de blodbestengte dørene, så var de trygge for dommen. Og så vet vi det at den blodbestenkningen og den handlingen der, altså påske, som altså betyr forbigang, der står det at Herren han ville gå forbi, og han ville ikke ramme med dommen noen av de familiene som var bak de dørene. Og på samme måten så har vi fått oppleve det. Og Israels folke, når den samme natt som de strøk blodet på morgenen, så skulle de gå ut fra Egypt. Og så skulle de holde det usyrede brøds høytid fra den dag og 7 dager fremover. Og og Gud han innstiftet en gudstjeneste og en, for å si det på menneskelig vis, en religion. Det blir litt dumt, de uttrykket der i den sammenhengen, men altså, han innstiftet, for vi vet jo at jødedommen regnes jo som en religion, og det var i alle fall, så innstiftet Gud en Guds dyrkelse, og han inngikk en pakt med Israels folket. Og den dagen så skulle de dra ut ifra trellehuset, ifra Egypt. Og på den samme måten så har vi fått oppleve, når vi har blitt frelst, vi har tatt imot Jesus ved troen, hans fullkomne soningsoffer, hans blod, han var det fullkomne, lyteløse lam. Og når vi har fått tatt imot han ved troen, så begynner vi på en vandring. Ut ifra trelldommen, ut ifra Egyptens mørke, og inn imot Kanaans land. Og Gud, han hadde en fullkommen omsorg for Israels folk gjennom den vandringen. Vi vet at de var ulydige veldig mange ganger. Og Moses, han måtte stille seg i gapet for Guds åsyn, står det. Fordi at Israels folke hadde gjort så motbydelige ting. Men allikevel så strakte Guds langmodighet og omsorg seg så langt at han oppfylte de løfter han hadde gitt om at han skulle føre dem ut av Egypten, gjennom det røde hav. Fiendens hær ble begravd i havet. Og det er jo et fantastisk bilde på dåpen. Og så skulle de da inn i Kanaans land. Og så vet vi det at når Gud, mens de var i ørkenen på vandringen, så fortalte Gud at de skulle bygge et tabernakel, de skulle ha prester og levitter, og de skulle ha offringer, veldig detaljert beskrevet. Og gjennom hele Israels historie, gjennom flere tusen år fram til Jesus kom, så hadde de gudstjenesten. De hadde offringene. Vi vet at på grunn av synd og mange ting, så måtte de i fangenskap. Og tempelet som Gud detaljert hadde beskrevet og som skulle bygges, med alle offringene som pekte fram mot det fullkomne offeret som Jesus skulle komme med. Alt de ble lagt i grus i en periode til og med, men gjennom århundrene så holdt Gud en lampe brennende. Og han holdt folket i livet, og de hadde skriftene, og de hadde offringene, og de hadde forbildene. Og alt sammen pekte på Jesus. Og Jesus, han kom som det fullkomne offer, og da var det oppfyllelsen av profetiene. Vi kan lese det kjente ordet i Jesaja 53, for det er veldig, veldig fint og veldig konkret profeti om det som Jesus gjorde eller skulle komme og gjøre. Da står det i Jesaja 53. Sikkert mange som kan det uten at en del av det her er. Hvem trodde det budskap vi hørte, og for hvem ble Herrens arm åpenbart? Han skjøt opp som en kvist for hans åsyn, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi så ham, men han hadde ikke et utseende, så vi kunne ha vår lyst i ham. Foraktet var han, og forlatt av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom. Han var som en som folk skjuler sitt åsyn for, foraktet, og vi aktet ham for intet. Sannelig, våre sykdommer har han tatt på seg, og våre piner har han båret, men vi aktet ham for plaget, slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Vi får alle vil som får, vi venter oss hver til sin vei, men Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham. Han ble mishandlet og han ble plaget, men han opplot ikke sin munn, lik et lam som føres bort for å slaktes, og lik et får som tier når de klipper det, han opplot ikke sin munn. Ved trengsel og ved dom ble han revet bort, men hvem tenkte i hans tid at når han ble utryddet av de levendes land, så var det for mitt folks misgjerningsskyld plagen traff ham. De ga ham hans grav blant de ugudelige, men hos en rik var han i sin død, fordi han ingen urett hadde gjort, og det var ikke svik i hans munn, men det behaget Herren å knuse ham. Og så videre. Og den profetien ble skreven av han som kalles for evangelisten i det gamle testamentet, profeten Jesaja. Så detaljert og så nøyaktig profetert om hva som skulle skje. Og derfor så synes jeg det, en kan synes at det er veldig rart at jødene som har det gamle testamentet, som har den her profetien, og samtidig så har de mulighet, og i hvert fall de skriftlærde som vil, de kan lese det nye testamentet, og hvem som helst har tilgang på å få et nye testament i Israel, så vidt jeg vet. I hvert fall så var det så detaljert, og så passer det så fint på Jesus, og det står så grundig og nøyaktig hva som skjedde når Jesus ga livet sitt, både det livet Jesus levde, hans fødsel og fremover hele veien, er beskrevet på forhånd i profetiene i det gamle testamentet. Men så står det jo det om at når det gjelder Israels folk, at det ligger et dekke over deres øyne. Og vi vet jo at det er jo Guds plan, fordi at frelsen skulle komme til hedningene. Og det er derfor vi får lov til å være her i dag. Og det er derfor vi har fått tatt imot evangeliet. Fordi Guds fullkomne plan, den omfatter oss som hedninger. Og vi får lov til å av nåde ha tatt imot frelsen i Jesus Kristus. Og når Jesus kom til verden, så vet vi det at det hadde gått omkring 400 år siden den siste profeten stod fram. Og Israels folk var i fangenskap under romerne. Tempeltjenesten fungerte, men tempelet hadde vært nedreven, og det var blitt bygd opp igjen, og Herodes hadde renovert tempelet, som det ble kalt for Herodes tempel, når Jesus kom. Men rett før Jesus kom, så sto døperen Johannes fram, og Jesus kategoriserer han, for å si det sånn, i sammen med de gamle testamentlige profetene. Og han fikk et konkret oppdrag, og det var å rydde veien og peke på han som skulle komme. Og når Jesus kommer til Johannes for å bli døpt, så vet vi det at Johannes, han har fått se noe i sitt indre. Så når han ser Jesus, så sier han, se der Guds lam som bærer verdens synd. Og Johannes, hvor mye han forstod, det vet vi ikke, men uansett, han hadde sett at han som kom der, og som han var i familie med, det var det lammet som skulle komme, som hele det gamle testamentets hellige og Israels folk egentlig hadde ventet på, og som Gud hadde sagt helt siden Adam og Evas fall, om at din ett skal knuse slangens hode. Og alle profetiene, så hadde døperen Johannes fått se at der kommer han. Nå er tida inne. Og Jesus kaller døperen Johannes for det brennende og skinnende lys. Og den største som er født blant kvinner. Men så føyer han jo til den minste i himmelens rike er større enn han. Og da er jo det fordi at den nye skapningen i Jesus, det er det som er virkelig, da er vi i Kristus. Da har vi hans rettferdighet. Vi har ikke det gamle testamentets gudsdyrkelse, men vi har Jesu rettferdighet, som er lov til å være nye skapninger i Jesus Kristus. Jeg tror vi leser litt om Jesus i det nye testamentet. Vi kan ta det fra Romerne 6. Der står det. Ifra vers 3. Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at like som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre et nytt liv. For er vi blitt forenet med ham ved en død som er lik hans død, så skal vi også bli det ved en oppstandelse som er lik hans oppstandelse. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at syndelegemet skulle bli tilintetgjort, så vi ikke lenger skal være slaver under synden, for den som er død er rettferdiggjort fra synden. Men døde vi med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham. Og da handler det om vandringen vår som nye skapninger i Jesus. Og jeg synes det er så fint at vi trenger ikke å regne med våre egne gjerninger heller når det gjelder vandringen. Men vi kan få lov til å regne oss som skjult i Kristus. Vi er forenet med ham ved hans død, og så er vi forenet med ham ved hans oppstandelse. Og den kraften som reiste Kristus opp fra de døde, den kraften er det som er nok for at vi skal kunne vandre og leve det nye livet sammen med Jesus. Og så hopper vi til 1. Korinterbrev 15. For vi vet det at Jesus skulle stå opp fra de døde, det var egentlig mot all fornuft. På samme måte som jomfrufødselen var det. Men Paulus, han sier noe om det. Vi kan lese da fra 1. Korinterbrev 15, oppstandelseskapitlet. Og da tar vi bare noen få vers. Fra vers 16. For dersom de døde ikke oppstår, da har heller ikke Kristus oppstått. Men er ikke Kristus oppstått, da har dere en unyttig tro, og da er dere ennå i deres synder. Da er også de fortapt som er sovnet inn i Kristus. Har vi bare i dette liv satt vårt håp til Kristus, da er vi de ynkverdigste av alle mennesker. Men nå er Kristus oppstått fra de døde, og er blitt førstegrøden av dem som er sovnet inn. For der ettersom døden kom ved ett menneske, altså Adam, så er også de dødes oppstandelse kommet ved et menneske. For like som alle dør i Adam, slik skal også alle bli gjort levende. I Kristus. Takk og lov. Tenk at vi er blitt gjort levende. Vi behøver ikke å leve i vår egen rettferdighet eller i vår egen kraft, men vi kan få lov til å oppleve det som Jesus sa til disiplene sine før han for, så sa han: bli i byen til det blir ikledd kraft fra det høye. Og vi vet at et hvert menneske som har tatt imot Jesus ved troen, har den hellige ånd inne i seg. Og så vet vi jo at det er en kraft tilgjengelig der vi kan oppleve en fylde og en dåp i den hellige ånd. Og det er noe som vi kan strekke oss eller hige etter, for å bruke det gammelt uttrykk, og be Herren: Herre, fyll meg. Og hvis vi har opplevd det, så kan vi be: Herre, fyll meg på nytt. Og disiplene, der står det at de blir atter fylt med den hellige ånd. Og det er noe med den kraften som Jesus har tilgjengelig. Og jeg må lese noen vers som står i Efeserne. Andre kapittel. Der står veldig, veldig mye i det nye testamentet om hva den frelsen som vi er kommet inn i egentlig innebærer. Så derfor det er så viktig og nødvendig at vi leser på nytt og på nytt. Så står det fra vers 4 i Efeserne 2. Men Gud, som er rik på miskunn, har på grunn av sin store kjærlighet, som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus. Vi som var døde ved våre overtredelser, av nåde er dere frelst. Han oppvakte oss med ham og satte oss med ham i himmelen i Kristus Jesus, for at han i de kommende tider kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst ved tro, og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Og det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Tenk at han har lagt gjerningene ferdig. Og vi trenger ikke å... Altså, Paulus, det er et ord som har fascinert meg, og det er det Paulus han sier, vi duger ikke til å tenke ut noe som er oss selv. Altså, når det gjelder å forstå Bibelen, så duger vi ikke til å tenke ut noe engang. Og Paulus, som var en lært mann, og så hadde studert det gamle testamentet, der står jo det at han måtte regne sin egen rettferdighet bare som skarn, for at han kunne vinne Kristus. Og finnes i ham. Ikke med min rettferdighet, sier han, men med den rettferdighet jeg får av Kristus. Ikke den som er av loven. Og så sier han videre, det her står i Filipperne 3, så står det, rettferdigheten av Gud på grunn av troen, så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser i det jeg blir gjort lik med ham i hans død. Og det er noe som ikke vi klarer å forstå med vår egen forstand, tror jeg det. Men vi kan få tro det og kjenne at det blir åpenbart for hjertene våre. En behøver ikke nesten kunne klare å forklare det engang, og det kan en ikke, men vi kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser. Og vi vet at vandringen med Jesus, den inneholder en herlighetsside og en lidelsesside. Og vi lider med han, så sant vi lider med han, så skal vi herliggjøres med han, står det. Og da handler det om at den vandringen som vi har, den inneholder ikke bare vanlige menneskers motgang og problemer i livet, men det er noe med det når vi tjener Jesus, så opplever vi noe. Enten vi lever under fysisk forfølgelse eller ikke, så vil vi som frelste mennesker oppleve det at det er en lidelse, men samtidig så kjenner vi det at herligheten og velsignelsen og gleden, den er enda større. Og det er vel Peter som også sier det, og Jesus han sier det også, at når de håner dere og spotter dere og lyver dere mange hånder ondt for mitt navns skyld, så sier han da spring av fryd. Og det er noe med den herligheten og den belønningen som Gud gir underveis under vandringen når vi følger Jesus. Og jeg er veldig, veldig takknemlig for det at jeg har fått kjenne noe av den gleden og frelsesfryden. Og når vi leser salmenes bok, så ser vi mange av Davids salmer. David, han hadde opplevd noe av den fryden i sitt indre. Og han kaller seg selv for Israels livlige sanger. Det var noe med den fryden og velsignelsen og gleden som han opplever. Når en vandrer med Jesus, når en leser hans ord og opplever det at han taler og han har sikret vår frelse. Han har gjort frelsen så fullkommen at vi kan kjenne både at vi er trygge for tid og evighet og at det fyller oss med jubel og glede. Og det er en velsignelse som, som gir rett og slett mer smak. Jeg vil ta med litt ifra Peter, Peters brev, for Peter han skriver noe i forbindelse med det verket som Jesus gjorde. Så står det i 1. Peter 1 og vers 3. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Til en arv som er uforgjengelig og uflekket og uvisnelig, og som er gjemt for dere i himmelen. Han har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Så når Jesus stod opp ifra de døde, så var han sammen med disiplene i 40 dager før han reiste, og så fortalte han dem en hel del ting, og så, så ga han dem et løfte, at han skulle komme tilbake. Og når han ble løftet opp, så sto det jo to menn der, to engler, og de sa, på samme måten som han farer opp, skal han komme igjen. Og Paulus, han skriver jo til tessalonikerne om at vi skal rykkes bort, vi skal rykkes i skyer for å være sammen med Jesus. Så vi har et levende håp i Jesus. Et levende håp. Og det er ikke bare en teori og noe, men tenk, vi kan få lov til å gripe så det i vårt hjerte. Og så står det jo noe veldig fint om, vi kan lese det, og det står jo i samme kapittel der i 1. Peter 1. Der står, når dere vinner fram til endemålet for deres tro, sjelenes frelse. Om denne frelse var det profetene gransket og ransaket, de som profeterte om den nåde som dere skulle få, i det de gransket hvilken eller hva slags tid Kristi ånd som var i dem, viste frem til når han forut vitnet om Kristi lidelser og herligheten deretter. Altså det gransket om den frelsen, og det gransket om den tida det skulle komme, og om Kristi lidelser og herligheten deretter. Og så står det, det ble åpenbart for dem at de ikke tjente seg selv, men dere med dette som nå har blitt kunngjort for dere, ved dem som har den som forkynte dere evangeliet ved den hellige ånd, han som ble sendt fra himmelen. Og så kommer det så fint. Dette som englene attrå og skue inn i. Tenk at det står det. Hvorfor står den lille setningen der? Dette som englene attrår, eller trakter etter å skue inn i. Det forteller noe om at den frelsen som vi som mennesker, som var falt i synd, og som var under forbannelsen på grunn av synden, den frelsen, den er så stor at englene i himmelen, som egentlig betrakter det fra sidelinja, de lengter egentlig etter å forstå og se inn i den frelsen. Men vi som er her i dag, vi som er enkle, vanlige mennesker, som kanskje ikke har spesielt høy IQ, og som ikke ikke rager i verdens øyne, tenk, vi har fått se inn i den frelsen. Vi har fått del i den frelsen, og det er blitt åpenbart for våre hjerter. Tenk hvilken frelse han har ført oss inn i. Og profeten i det gamle testamentet, de hadde enda ikke oppnådd det, men de så det langt borte. Og det står jo i Hebreerne 11 om alle de hellige fra det gamle testamentet. De så det langt borte, og de hilste det, står det. Men vi har fått kommet inn i det. Tenk hva en nåde. Og det gamle testamentlige hellige, de var medregnet i Jesu frelsesverk. Og når en ser den planen som Gud har, vi forstår jo at Gud han må være fullkommen i visdom, og at vår forstand den rekker veldig kort. Men allikevel så får vi lov til ved åndens åpenbaring å se inn i den frelsen, så känner vi, enten vi förstår så mycket eller inte, vi känner och vi, vi förstår vid tro, så förstår vi, står det. Tänk att vi förstår vid tro, utan att vår förstånd egentligen klarar att regna det ut och sånt. Så förstår vi vid tro den frälsen vi har kommit in i. Och det är väldigt dyrbart. Och då är det ju så att då är vi, då kan vi vara överbevisande när vi ska snacka med andra. För att vi har förstått det. Även om inte vi alltid kan förklara det på normal mänsklig måte. Men vi har fått en överbevisning, en visshet. Och det skriver ju, det står det ju i Hebreerna 11, att tro det är full visshet om det som hoppas. Överbevisning om det som inte ses. Och tänk att det har vi kommit in i. Detta som änglarna traktar efter och skuer in i. Tack och lov och pris. Jag ska strax sluta nu. Geir nämnde om lammet som var slaktat. Den enaste som var värdig. Och tänk på det i himlen. Där är det fullkomment. Där är det bara en. Det var bara en som kunde frälse. Och det var lammet. Det fullkomne offerlammet som kom ner från himlen. Jesus säger, han säger, jag är det levande bröd som är kommit ner från himlen för att ge världen liv. Och i himlen, där är det lammet som anerkännes. Först och främst lammet. Det är inte kongen, men det är lammet. Och det är någon människa som är väldigt upptatt av kongen som ska komma. Men det som är, det som vårt hjärte först och främst må vara upptatt av, det är lammet som blev slaktat. Det fullkomne Guds offerlamm. Och så står det ju till och med det ifrån det avsnittet som Geir nämnde här i Åpenbaringen 5, så står det att då lammet tog boken falt de fyra livsväsen och de 24 äldste ned för lammet. Hver av dem hade en harpe, guldskålar fulla av rökelse, det är de helliges bönner. Och de synger en ny sang och säger, värdig är du till att ta emot boken och öppna seglen på den, för du blev slaktet och med ditt blod köpt oss till Gud av hver stamme och tunge och folk och ett, och gjorde dem till ett kongerike och till präster för vår Gud, och de ska härska som konger på jorden. Och så står det nog ända lite mer helt mot slutet av Johannes uppenbaring. Vi kan läsa det från kapitel 21, vers 9. Och en av de sju änglar som hade de sju skålar fyllt av de sju sista plagor kom bort till mig och talade med mig. Och han sa, kom, jag vill visa dig bruden, lammets hustru. Alltså lammet hade en hustru och har en hustru. Och så står det lite om vem som är lammets hustru. Och så står det, han förde mig ånden upp på ett stort högt fjäll och han visade mig den helige stad Jerusalem som kom ned från himlen från Gud. Alltså han skulle visa bruden, lammets hustru, och så visade han en stad, en by, det himmelske Jerusalem. Den hade Guds härlighet, den strålte som den mest kostbara edelsten som kristallklar jaspis. Och så står det väldigt mycket beskrivet om den. Men så står det i vers 23, staden tränger inte lys från solen eller månen, för Guds härlighet upplyser staden och lammet är dens lys. Alltså den staden som är lammets hustru, som är bruden, lammets hustru, där är det lammet och Guds härlighet som upplyser den staden. Och står det i vers 27, och intet urent ska komma in i staden, och ingen som farar med styggedom och lögn. Men så kommer det vem som är i staden. Men bara de som är inskrivet i livets bok hos lammet. Och det är alla de som har tagit emot Jesus med troen. Och så står, så bladdar mig lite om, i alla fall i min Bibel så står det, det. Så bladrar vi om till vers, kapitel 22, vers 14. Salige är de som tvättar sina kjortlar så de må få rett til livets tre og til å gå gjennom portene inn i staden. Det er de som er i staden. Det er de som har rett til å komme inn der. De som har tvettet sine kjortler, de har tvettet det i lammets blod. Og de er kommet inn gjennom portene inn i staden. Når Jesus kom til verdenen, så var han ikke bare et offerlam, men han var den himmelske brudgom. Og igjennom det gamle testamentet så ser vi jo forbilder. Og som Gud, han planla alt sammen. Og vi vet jo at når Abrahams tjener skulle reise til Abrahams slekt og finne en brud for Isak, så var det et fantastisk bilde på at den hellige ånd ble sendt til jorda for å finne en brud for Messias, Jesus. Og så ser vi det hvordan det står. Jeg, Jesus, det står i vers 16, har sendt min engel for å vitne om dette for dere i menighetene. Jeg er Davids rotskudd og ett, den klare morgenstjerne. Og så står det om hva som kjennetegner bruden, og vi må ha med det helt til slutt. Vers 17. Ånden og bruden sier kom, og den som hører det, la ham si kom. Og den som tørster, han får komme, og den som vil, han får ta livets vann uforskyldt. Og det er noe som er lagt ned i brudens hjerte, lammets hustru, det er det kom. Et rop om at den som vil, han kan komme og ta livets vann uforskyldt. Og det er noe av det som griper oss. Vi vet at Jesus, han hadde en omsorg, og han hadde en nød for menneskene. Han så på omkring på folk og sa de at de var ille medfarende og forkomne, slik liksom får uten hyrde. Og noe av det samme sinnelaget de har han lagt ned i sin hustru, i lammets brud. Og det er det at vi roper et kom. Det er flere mennesker som må komme. Og må Herren gripe oss, sånn at vi kan ha det ropet levende i oss. Og at vi kan vandre og leve på den måten at når vi møter mennesker, så har vi det kallet med oss. At mennesker må få ta imot Jesus og bli frelst. På samme måte som vi har gjort. Bare av nåde. Amen.
Amen. Ved dagens gry, Maria Magdalena sorgfull gick till graven för att se sin frälser kär. Men där I'm så går.